Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на министъра на здравеопазването доктор Петър Москов и представители на работодателски и синдикални организации по време на подписването на колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване, който се състоя на 10 октомври.
Добре, добър ден първо. Нали имаме готовност да започваме? Добър ден, благодаря за възможността и на работодателски и на синдикални организации. И благодаря на интереса на медиите към това събитие. Всъщност причината за днешното събиране е споразумението между синдикати и работодатели в сферата на здравеопазването. Едното брошово споразумение и Министерството като гарант, разбира се, на този процес. Да припомня, че за последен път нови параметри на това споразумение са подписвани 2013 година, нали, господа? Така, оттам нататък срока на действие на това браншово споразумение е удължаван просто автоматично в времето. Аз няма да говоря много, ще кажа само, че такова едно споразумение и ежегодното му преглеждане, преподписване или обновяване всъщност осигурява една сигурност и спокойствие на работещата сферата на здравеопазването. Това, което подписваме днес, гарантира увеличение на минималните прагове на трудови доходи в системата. Дава възможност за предвидимо развитие, ако щете за предвидимо управление на сферата на здравеопазването. Да кажа какво дава силата, възможността, убедеността на Министерството да се превърне в един гарант на този процес. Т.е. че това е наистина финансово обезпечен процес. Т.е. ще не говорим просто за намерения, пожелания, а за нещо, което реално след подписването ще влезе в действие. Първо, увеличените, защото говорим за споразумение, касаещо основно болничната сфера, увеличените пари за финансиране на лечебните заведения две последователни години от Националната здравноосигурителна каса, като част от общата политика на мнозинството и на правителството. Второ, въведената и реално финансирана тази година, вече втора година, програма за майчин и детско здравеопазване, което дава допълнителни възможности на болниците в финансово отношение по отношение на адекватното финансиране на дейността им. Трето, не на последно място, програмата на Министерството по линията на методиката за финансиране на спешната помощ, където държавата гарантира в спешните приемни отделения определени доходи, под които и финансово ги гарантира, под които не може да бъде паднато от служителите, съответно лекарите и сестрите в спешните приемни отделения. Тези три и още така действия на държавата и на касата ми дават на мен като министър спокойствието, че днес не подписваме просто документ, за да кажем, че сме преминали през някакъв формален процес, а наистина за реално установяване на тези минимални прагове, под които не би могло да се падне и не се пада. Аз наистина няма да говоря повече, ще благодаря още веднъж и на работодателските синдикалните организации и може би да дам думата, без да ми се обиждат работодателите, може би първо на синдикатите, които наистина в течение на последните месеци бяха някакъв мотор на задвижването на това нещо. Благодаря и за компромисите, които бяха направени от двете страни и за добрия резултат, който по мнението на всички страни в процеса е постигнат. Заповядайте, кой от вас двамата, господин доктор Радославов, ако искате. Доктор Радославов е заместник-председателя на Федерацията на синдиката в здравеопазването към КНСБ.
Благодаря, уважаеми господин министър, уважаеми господин председател на отрасловия съвет и заместник-министър доктор Шарков, уважаеми партньори, работодатели, уважаеми колеги от Медицинска федерация Подкрепа, скъпи журналисти. За нас е един хубав ден да финализираме едни преговори, които продължиха повече от 5 месеца. Постигнахме добри параметри, като минимални начални работни заплати по категория персонал. Там, където са бюджетните организации, сме се съобразили с темпа на нарастване на минималната работна заплата в периода 2012-2016 година. Там, където са търговски дружества, разбирайте всички видове болници, сме се съобразили с темпа на нарастване на средните осигурителни доходи. Тоест, средствата ги има в системата. Ние няма да ги търсим отвън. но отвън ще има повече средства пак за бюджета на Национална програма осигурителна каса, поради следните факти. Увеличение на минималната работна заплата, увеличение на пенсиите от 1 юли, макар и с минимален процент, увеличение на вноската на държавата за ученици, деца, студенти и другите категории, които осигурява държавата. Тоест, средствата в Националната здравноосигурителна каса ще бъдат повече. Започваме заедно, предполагам, с Министерството на здравеопазването и социалните партньори.
Предполагате?
Предполагаме за повече средства.
Надяваме се.
Надяваме се, може би. Надяваме се за повече средства в бюджета на Министерството на здравеопазването. За да бъдат подкрити от новото увеличение на възнагражденията на работещите центрове за спешна медицинска помощ, обещани от този екип, който до сега спазва обещанията си за това, което се случва в спешната помощ, да могат да бъдат повишени възнагражденията в детско и училищно здравеопазване, да могат гарантирани и да бъдат удължени останалите лечебни заведения по член 5, разбирайте държавните психиатрични болници, разбирайте домовете за медико-социални грижи за деца и отделенията за трансфузионна хематология. Тежки бяха преговорите, нашите искания бяха по-големи. Очакванията ни бяха по-големи, но това ни удовлетворява и смятаме, че това е една стъпка за задържане на младите колеги лекари и за младите медицински сестри. Това е вярна стъпка и благодаря на Министерството на здравеопазване и социалните партньори, че вървим напред, за да можем да осигурим здравеопазването и за бъдеще. Благодаря.
Доктор Данов от председателя на Здравната федерация към подкрепа.
Аз ще допълня следното нещо. Този договор ние го работихме от юни месец и на практика 5 месеца синдикатите с нашите експерти, с нашите юристи, с изключителната помощ на Министерство на здравеопазването, на техни икономически отдел, естествено, които направиха доста разчети, и с партньорството на работодателите ние изготвихме един текст, който практически е съвършенно нов. Това не е стария колективен трудов договор, който от 5 години е един и същи и предоговаряме единствено и само, когато има възможност за качване на заплатите. Тук има и социални придобивки, обхващат се и се регулират много взаимоотношения, които до сега не бяха регулирани. И както казвам, работи се изключително активно в продължение на 5-6 месеца, за да може да бъде готов, ето в тези папки тук пред нас, един съвършенно нов вариант на договор, който мисля, че в момента е най-добрият, който можеше да бъде постигнат, тъй като ние направихме много компромиси. Всичките страни, не само синдикати, да направихме доста компромиси и мисля, че това е най-доброто, което можеше на този етап да се постигне. Благодаря.
Благодаря. От името на работодателите, господин Найденов, може би.
Благодаря. Уважаеми господин министър, заместник министър, колеги, партньори. Какво мога да кажа? Колегите бяха достатъчно обстоятелствени в работата, която извършихме. Наистина имаше някои неща, които така малко повече пот се положи за окончателното изравняване на становищата, но в крайна сметка достигнахме до един консенсус, който сега подписваме. Има един момент, който колегите не споменаха, значи ние даваме възможност на тези здравни заведения, които не могат да покрият тези норми в рамките на определено време пред отрасовия съвет да покажат своите финансови показатели и норми, до които са достигнали, и в тоя връзка да получат съответното одобрение от отрасовия съвет за тези минимални начални заплати. Хубавото е това, че се дава възможност, както каза и доктор Дославов, на младите специалисти да бъде създаден карт-бланш за развитие в тяхната професия и усъвършенстването за придобиване на специалност. От името на Българска търговска промишлена палата благодаря за вниманието и на добър час на всички.
Благодаря още веднъж на партньорите. Да кажа, че
благодаря на доктор Шарков, който от името на Министерството го защитава неравна битка с синдикати и работодатели. Нека да кажа само още две думи. Това, което правим днес, първо наистина е стъпка. Тук и работодатели, и синдикати са абсолютно точни. Но тя е стъпка не просто в начина, маниера, менталитета на преговор в този, в тристранното сътрудничество. А е стъпка и като реализация на цялостната философия на мнозинството, свързана с реално стойностяване на труда на работещите в сферата на здравеопазването. Знаете, това са неща, които много дълго сме говорили, доста напредни сме във времето по стойностяване на клинични пътеки и по гарантиране на определен доход на работещите в сферата на здравеопазването, защото моята персонална философия и философията на правителството, че това не е нещо, което може да бъде работено на ишлеме. Още веднъж благодаря и сега, не знам, по протокол вероятно трябва да преминем към реалното подписване на договора. А сега и след като са го подписали партньорите. Иначе ако не са го подписали партньорите, аз кой да подписвам? Заповядайте от това.
Задатели са се подписали, значи няма.
Нашия печат къде е, бе, те хората с печат и работят, да. Някаква снимка пред строя, ако имате някакви въпроси всъщност към този процес. Ами да, ако искате да направим това и след това въпроси, да свършим с протоколната част. Някой, който да аранжира тези неща, защото аз не съм най-големия специалист. Дай цялата ключа на папки сега. Значи, какво трябва да направим сега? Станаха за нашите партньори, които пак да кажа честта от работодателските синдикати, работодателски организации, които не можаха да присъстват днешния ден, но те са абсолютно част от преговорния процес и са валидирали всяка една дума и всяка една стойност във връзка с това. Нещо, ако искате елата да се посъберем да ни снимат, защото след това сигурно ще имам да ни питат някакви неща. Добре. Още веднъж благодаря.
На вашето стейка.
Други синдикати и работодатели се подобрят, като аз казах гарант, не казах го
мен.
Надявам се, че ще има хубава работа. Така, моля за вашите въпроси.
Може ли да кажете със своите концентрали?
В различните специалности, различните видове персонал между 15 и 30%. Но вие ще имате... Аз казвам, че средно между 15 и 30. Вие ще имате съответно раздаден материал, който надявам се вече е факт.
Да, 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 раздаден, ама няма как да го сравним.
Ами, добре, тогава нека да кажем няколко конкретни цифри. Сега може би това най-приляга на синдикатите да кажат, но аз да кажа няколко конкретни цифри. Да кажем за началник на клиника. Последното договорено като минимална възможност е било 850, сега договореното и разписано е 1000. Съответно лекар с една специалност от 700 през 12-13 година на 850. Старша медицинска сестра, акушерка, лаборант от 560 на 720. Медицински професионалисти по здравни грижи, медицински сестри, акушерки и така нататък от 520 на 700. И така нататък. Ама вие кажете каква е философията заложена вътре, защото не е моя работа.
Аз ще допълня от това, което каза господин министъра. Ние сме, вие виждате, че процентно може би най-големи са увеличенията в длъжностите на редовия лекар със специалност и на редовата сестра, акушерка, рехабилитатор, рентгенов и така нататък лаборант. Именно тия хора, които са грубо казано работещите, бачкаторите, ако мога така да се изразя, в отделенията, в болниците, в детските заведения, училищното здравеопазване и така нататък. Затова именно сме гледали точно тези хора, които трябва да бъдат мотивирани да останат тук, да работят, да получат най-голямото увеличение, макар и с няколко процента повече от началниците, но както виждате, абсолютно никой не е подминат в този процес. Навсякъде, където е могло нещо да се даде, с месеци, за всеки 1% сме преговаряли и сме гледали разчети, за да видим може ли да стане и това, което е могло, така сме го и направили.
Нещо, ако имате да кажете. Вие, ако искате да сравните, може да видите старите цифри на КПД-то, които са публична информация и новите, заповядайте да продължат.
Аз ще говоря с проценти. Ние сме готови. Ние сме готови. 18% е увеличение на възнаграждението на началник отделението. 21% е увеличено възнаграждението на лекар с една специалност и всички други останали, които работят с пациенти. Разбирайте, биолози, физици, които работят пряко в диагностичния процес. Току-що завършилия лекар и колега е между 28 и 38% в зависимост от това дали е в лечебно заведение държавно, разбирайте, финансирано от бюджета, или в търговските дружества, разбирайте всички видове болници. 26% е увеличено възнаграждението на главната сестра. 29% е увеличено възнаграждението на старшата сестра. Между 25 и 35% в зависимост от това дали са в търговски дружества или са в държавно финансиране, са увеличени минималните начални работни заплати за професионалистите по здравни грижи. Разбирайте сестри, лаборанти и рехабилитатори. Най-голямото увеличение при тази група хора, тъй като те са на ниски възнаграждения и в момента дефицита на медицински сестри и всички останали около тях е огромен. И другото увеличение, както казва и доктор Данов, е при начинаещите лекари. Мога да ви кажа, че търговските дружества са достигнати минималните осигурителни доходи, които са договорени. Тоест няма резонанс между възнаграждения и възможности.
Други въпроси?
Известно, че много статистика с данни, че застаряването и липсата на млади лекари е проблем с България. Как ще бъде разрешен този проблем?
Нека първо да кажем, че статистиката на застаряването на лекарите е опасната статистика, но иначе от гледна точка на броя на лекари. Предстои следващата седмица да влезе в парламента доклада за здравето на нацията за миналата година, както е по закон. Вие там ще видите данните, че в сравнение примерно с 80-та година в България в момента има повече работещи лекари. Тоест тук въпросът е не общата бройка на лекарите, че има определени специалности, които се изпразват от качество, от съдържание, от реално хора, които да работят там. И в тази връзка е и политиката по специализациите и всичко, което и държава и каса прави по възможностите за гарантиране на определени доходи. Тук е въпроса, отново казвам, за философията, по която се формират възнагражденията. философия години наред текла базирана на това каква е стойността на консуматива, който използваш в работата си и на базата на това да се отчита труда ти, е порочна философия и тя води до това цели специалности да бъдат буквално обезлюдени. Лекар е лекар, той не трябва да получава под определено количество пари, когато работи на определено ниво лечебно заведение. И това е философия, за която този екип на Министерството стои и ще я проведе. Иначе основно, много тежък, наистина, без как да кажа, отклонение в градове или видове тесни специалности е проблема при специалистите по здравни грижи. Там наистина проблема е изключително тежък, решението е такова, поетапно увеличаване на възможността за възнаграждения, даване на възможност сега стартираме цялостна програма по патронажни грижи от следващата година, в която сестрите ще могат да извършат това нещо и за което допълнително ще им бъде плащано в общността. Мерките са комплексни, но не може отделно, извън изваждането на цялата система като структура, като ефективност на доходи и на разходи, да бъде решавано отделно спрямо отделна медицинска специалност или спрямо от това какво се случва с сестрите. Но наистина, ако можем да диагностицираме, то произлезе и от резултатите от здравната карта, а и не е тайна. Основно тежкият проблем в момента е при специалистите по здравни грижи. Едно към едно всъщност е съотношението лекар-сестра към момента в болниците. Далеч сме извън стандартите, че трябва да бъде едно към две минимум и така нататък. Ние рискуваме наистина реално системата да блокира заради липса не толкова на лекари, колкото на сестри, на специалисти по здравни грижи. Ами, ако нямате повече въпроси.
Това е увеличението
в спешната помощ и ангажимент на държавата, ангажимент на Министерството и, както знаете, и то вече реално е факт, в спешните приемни отделения по щат, независимо от това дали щатът е запълнен със специалисти, те имат осигурено вече цяла година финансиране от страна на Министерството за не по-малко от 900 лева възнаграждение на щат за сестра и не по-малко от 1500 лева за щат на лекар. Т.е. те получават количествено тези пари по щат за съответно нивото на спешното приемно отделение и ги разпределят между работещите вътре.
Това ще се отрази ли и на тях? Т.е. ще има ли още едно увеличение след
това? Трябва да видим първо дали договорените тук неща не достигат и фактически не валидират реално постигнатото през действието, което беше водено отново. Вие не мислете, че когато правихме този процес от страна на държавата за увеличение на възнаграждението в спешното отделение, това не беше консултирано с работодатели, с синдикати. Това са тънки взаимовръзки, между другото. Ние увеличаваме възнагражденията в спешната помощ и там кадровия дефицит започва да се топи. Увеличавайки възнагражденията в спешните приемни отделения, се наблюдава процес на преминаване пък на хора от спешна помощ за спешните приемни отделения. Така че това е много, много тънка работа, скачени съдове. И ако приемем, че базата, осигуряването на моменталната реакция, спешна помощ, нататък за спешните приемни отделения, вървим нагоре по системата, за да можем да има не преливане от едно място на друго, където очевидно не са взети нужните мерки, а цялата система да бъде стабилно от гледна точка на доходите на хората, стабилно от гледна точка на възможностите ни. Не ви разбрах.
От кога влезе в сила?
От момента на подписването.
От днес. А това ще доведе ли до увеличаване на заплатите, т.е. на неминималните възнаграждения?
От тук нататък.
От тук нататък
не, ние говорим за договорени минимални прагове, при които започват. И под тези не може да се пада. И ако сега не можеше да се пада, за да бъда конкретен и аз като доктор Радославов, не можеше да се пада за сестра под 520, сега няма да може да се пада под 700. Дали някъде това е достигнато, това е съвсем отделен въпрос. Но има места, където не е било достигнато и то ще трябва да бъде достигнато. Тоест от тук нататък в рамките на особено там, където става въпрос за търговски дружества, за болниците, съответно синдикати, работодателски организации, ще влезнат на конкретни споразумения, свързани с конкретното лечебно заведение. Повярвайте ми, направен е целият анализ, не случайно 5 месеца отне този процес, че има финансовия ресурс това да бъде достигнато.
Добре, но ако днес влиза в сила, какъв е срока, в който това реално ще бъде изпълнено?
Те влизат в преговори.
Те влизат на базата на това браншово споразумение, се влиза в преговори във всяко едно лечебно заведение, в което са налични съответните взаимоотношения между синдикални и работодателски организации.
И там не могат да бъдат
разкритите заведения. Това е крайен срок, в който тези цифри ще станат факт на всяка.
До края на годината ще бъдат факт при всички положения.
А доктор, добре, да
при някои те са един минут.
Платин е трудоудобор, нека са
има, средни. Има, има, има моменти. Вижте, философията на, на, на това, което правим в момента, е да се баражира най-ниският възможен праг, под който не може да се падне. В много от големите лечебни заведения, примерно в София или в Пловдив или в Варна, тези минимални стойности са надминати като абсолютен доход или като среден доход, може би многократно за някои, за някои видове специалности или за, или за цялото възнаграждение за болница. Философията на, на браншовото споразумение е да каже под какво не може да се пада. Така че ще направим, ако искате специално за вас и до края на деня ще дадем отговор на въпроса колко е средно, примерно за търговски дружества, колко е средно за болниците, които са с принципал, изцяло са свързани с финансиране от бюджета, но това няма отношение към подписването на този документ. Не, не, средните нива на възнаграждения не са свързани с това, което подписваме.
Не, не, не. Няма един човек, той наистина е. Това има значение и къде
е. Разбрах.
В момента не са в мен, но може да ги намерите в статистиката. Средна брутна, среден осигурителен доход. Там са разписани много добре за болничната помощ. А що се касае до бюджетните, там няма да го намерите, но той е в Министерството на здравеопазването.
Тоест, разбираме се така, в рамките на края на деня, на всеки един от мейлите, вие ще получите, независимо дали е публична или не публична тази информация, съжалявам за пропуска, който сме направили, ще получите колко е средната брутна работна заплата в различните видове болнични заведения. Като отново казвам, че това е въпрос, който няма пряко отношение, а единствено спрямо, както казва вашия колега, спрямо това на кои конкретни лечебни заведения това ще повлияе, за да не може нито млади лекари, нито сестри, а пък и другите специалности да бъдат, да бъдат под определено ниво на доход. Разбира се.
Само искам да добавя, значи в момента практически с подписването на този колективен трудов договор, реално увеличение на заплатите ще има в общинските болници, които работят по старото КТД, в детско-юношеското здравеопазване, това са всички детски градини, където има медицински сестри, детски ясли и училищата, т.е. тези хора, които работят в тях, и в голяма част и от големите болници. Разбира се, има примерно единици частно практикуващи лекари, които взимат много повече от това, което ние сме написали, но ние регулираме това, което е масовото, да не бъде под тези стойности. И с това увеличение, това са секторите, които на 100% се знае, даже се обаждаха през миналата седмица и кметове, особено от Северна България, да питат точно колко са възнагражденията, за да почнат вече да подготвят споразуменията с синдикатите на местно ниво, тъй като при всички положения ще има увеличение на тези хора, които са в тези лечебни заведения и в детско-юношеското здравеопазване. Мерси.
Друг въпрос. Извинявам, последен въпрос. Казахте, че това е стъпка за реално финансиране на лекарския труд.
Не само лекарския, сестрински.
Да, окей, на труда на медицинските работи.
Изсветляване, прозрачност, системност.
Какво правите насока, защото при едно българския лекарски съюз в момента готви някаква нова система, запознати ли сте?
Не просто сме запознати, след да кажем период на по-трудни отношения между администрацията и Лекарския съюз в началото на тази година, нека да кажа, че ние имаме практически ежеседмични срещи с Лекарския съюз. Това, което прави Министерството в момента, е реалното, отново да кажа, че няма отношение към днешния разговор и ако искате в друг момент бихме могли да го говорим по-подробно, устойностяване на медикаменти, консумативи, т.е. всичко, което е нужно за реалното лечение на един пациент с определена патология, т.е. с определена клинична пътека, в определено ниво болница. Режими, разходи за изследвания, лаборатории, консумативи, медикаменти. Реално това, което е струвало на съответното ниво болница, лечението, средното лечение на един такъв пациент по тази клинична пътека. Останалите пари, които влизат в болницата по тази клинична пътека и въобще влизат в болницата, те видимо и на светло трябва да бъдат разпределени като възнаграждения на работещите. Може би там всички ще бъдем изненадани. От тежки диспропорции, от невъзможност да се обясни един или друг доход, защо е толкова нисък или защо е толкова висок, или къде отиват част от парите. Прозрачността премахва чудовищата. Когато говорим за недофинансиране на системата, говорим за ясен разчет колко реално има тя нужда. Ангажиментът на Министерството в този процес е да каже, че за вашето лечение по определена клинична пътека в определено ниво болница, стойността на лечението е толкова и тя задължително трябва да бъде платена по линия на касата.
Оттам нататък лекарски съюз готви методика, с която все още не съм запознат, за устойностяване на лекарския труд.
Чакайте, само да сме сигурни, казвам, че примерно за пневмония е ясно, че каста плаща 400 лева, да речем.
Какво плаща касата в момента не ни интересува? Нас ни интересува реалния разход на болниците, средно за преминал пациент през тази болница по тази диагноза.
Тази диагноза. А как го смятате това?
По методика.
Каква?
Ами, нека да кажа, болниците са разделени на три клъстера, взима се статистически валидна извадка от пациентите, преминали през миналата година за определената патология. Съответно, разходите са разделени на разходи за медикаменти, за консумативи, за режийни разходи, за изследвания и така нататък. Методиката е, както всяка методика, не мога да я разкажа за една минута, но тя наистина е подробна методика, е свързана с разглеждане на история на заболяването, по история на заболяването, проверка в аптеката на болниците, т.е. абсолютно обективна. После, когато се устойности, е ясно това нещо реално, финансирано ли е? Разказите за недофинансирани имат ли почва или нямат? И това е стъпката, от която нататъка. Това, което задължително е баражирано като разход нужен за лечението на този пациент, остава за възнаграждение на работещите. И тогава разговорите ни в следващи години и за синдиката, и работодатели, и със съсловна организация ще бъдат на тема как тези доходи се увеличават, но на базата на конкретни стойности. Надявам се, че в края на тази година, не се надявам, а съм сигурен, че в края на тази година ще приключим с разказа, че трябва да се повиши цената на определена клинична пътека. Стойността. Да, разбира се, там където е нужно. И там където анализът доказва, че това е така. Но само да кажа, до този момент от около 100 клинични пътеки са окончателно изработени на всичките нива на болнично здравеопазване. Нека да кажем, че нужен за лечението на пациентите разход повече от около 30% не се наблюдава никъде. От 30% от това, което каста плаща в момента. Но нека да завършим анализа и ще имате пълната информация за това. 70% не са пряко нужни за медикаменти, консумативи и изследвания на този пациент, за да бъде лекуван от тази диагноза в тази болница. За къде откиват, те първо ще видим.
Да. И да допълна, този документ е как бланш на Министерството за остойностяване на бюджета за следващата година.
Абсолютно.
Освен това, не знам дали стане известно, но за тая година здравната каса завърша на плюс, докато миналите години беше на дефицит, което е умнадеждаващо за всички нас като пациенти.
Значи разчетите на каста до края на годината ще бъдат разчети на каста. Аз и за това не съм много, много склонен да говорим за това какви са задълженията на болницата към дата 3 септември, например. Защото вчера имахме среща, четвъртък имахме среща с областните болници. И справката поискана към 30 август, и справката, която те имаха два дена по-късно на 2 септември, се разминаваше с около 15 милиона като задължения, не просрочия. Тоест, година към година, отчетния период, заверен от съответния аудитор, е ясно как се движат задължения, дали на болници, дали на каса, дали на министерство. Така че, иначе, моментна снимка на разходи. Какво искам да ви кажа? Ако вие днес попитате директор на болница, който все още не е разпределил заплатите си, възнагражденията и ще трябва да го направи следващия ден, той ще има милион или два като провизии и задължения. На следващия ден той няма да ги има. Затова има отчетни периоди, затова този отчетен период се валидира от съответния аудитор, от принципал и от собственика на лечебното заведение, за да може да говорим каква е картината в сравнение със същия изминал период. Моментни снимки дават може би тема за разговор, но не са реалното отражение на действителността. А иначе бюджета на каста се движи с една относителна стабилност. Това, което имаме като неизвестност към момента, да кажа, и с това наистина да не развоняваме тема, защото наистина си мисля, че момента си заслужава да се отдели внимание на него. Новата терапия, която тази година съответно каста прие за
изключително скъпа и ефективна, надявам се, във времето за, срещу хепатит С. Тя е нещо, което знаете, всеки един публичен фонд в Европа се изправяше пред тежки финансови трудности, доведе до политически трудства в някои държави. Мисля, че Каста успява да менажира добре и този процес по осигуряване на такова лечение, адекватно, модерно на пациентите, които имат нужда от това. Забавяне в разглед... Моля?
Успешно забавя на лечение.
Не, вижте, значи до този момент има около 200 пациенти, които са преминали. За забавяне не може да говорим, може да говорим за прецизиране на критерии и протоколи. Защото когато има лечение, което струва 40 000 на месец, съгласете се, че вие трябва да изисквате и от касата, и от хората, които изписват това лечение, и от пациентите, които прилагат това лечение като стриктност, да има ясна отчетност къде отиват тези пари. Защото това е огромно количество пари, не за капацитета на България, а за капацитета въобще на всеки, на всеки един европейски фонд. Това, което представителите и на държавата, и на партньорите в надзора на касата се обединиха, е, че трябва да има наистина много ясни и стриктни първо критерии, и после начин, по който тези критерии, като окончателен протокол, същото се одобряват. Предстои процеса по договор с фармацевтичните фирми за отстъпки, както за нови медикаменти, така и за съществуващите, този път и държава и каса ще си бъдат на мястото. Благодаря.
Може ли, извинявайте, поискате с писмо от касата да се направи анализ на някои болници на дейността, да им оставим? Дали наистина има такова завишено извършване на дейност, завишаване на бюджет?
Ако говорите, ама... Наистина аз моля да отдадеме дължимото на социалните партньори, това е причината за това и наистина това е последният въпрос, на който ще отговоря, не във връзка с днешното събитие. Ако цитирате писмото ми или визирате писмото ми до надзора на касата от последния надзорен съвет, за Министерството на здравеопазването в така подбрани няколко болници от няколко резултата, за които да се предлага завишаване на разходните им стандарти, ние не можахме да намерим нито логика на регионално, нито логика на национално ниво, както съм написал в писмото. И сме попитали надзора на каста, който съответно е възложил на оперативното ръководство да извърши отговор. Това ли са всички лечебни заведения, които имат тези претенции? Защо в лечебни заведения, които за септември месец не могат да достигнат до таваните си, които са им определени на ниво РЗОК и съответно от решението на каста, се предвижда за бъдещ период завишаване на тези стандарти. А за мен е наистина основното и ще продължа да го повтарям. И това за мен, като един от хората, които има представители в надзора на каста, ще бъде от изключително важно значение за нуждата от бъдещи кадрови и структурни промени на каста. Вие сте видяли в писмото ми, но още веднъж да го повторя, аз го казах няколко пъти. За първото 6 месеца на тази година има 5% намаление на пациентите с онкологични заболявания. Това не значи, че сме се излекували от онкология, значи, че така говори статистиката. Просто с 5% по-малко са имали нужда от такова лечение. За същия този период, в сравнение с същия период на 2015 година, няма нова терапевтична схема, няма нов медикамент, няма промяна в цените на медикамент. За същия този период от време разхода на каста за тези медикаменти за онкология, структурата на онкологичното заболяване се запазва същата. Тоест, не е да кажем, че имаме пик в някакво заболяване, което примерно има по-скъпо лечение. За същия период разходите за онкологични медикаменти на каста е 16% по-висок. Аз искам от тази каса анализ на това нещо. Защо? Как? Може би има обективна причина. Но нека да я кажете. Това са вашите пари за Бога. Ами, очаквам го. Каквито са нужни. Ако във вашата телевизия вие нямате отговор на въпроса как при два пъти по-малко работа имате два пъти по-голям разход, вероятно някой ще си тръгне, нали така? Заплатите на директорите на болници се формират с постановление на Министерски съвет. Говорим за държавните търговски дружества. То също е част от начина, по който се случва това нещо. Но тя е една обща логика, която е свързана с процент от средното възнаграждение вътре, начина, по който търговското дружество реализирало приходи или печалби или загуби. Сложна е методиката, ако искате ще ви изпратя по мен. Методика, обвързана с постановление на Министерски съвет. Благодаря още веднъж на всички.
Вие слушахте запис от брифинг на министъра на здравеопазването доктор Петър Москов и представители на работодателски и синдикални организации по време на подписването на колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване, който се състоя на 10 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.